المشكل الباري علام الأخباري.
Azan.ru إسلام أغرطو بارتالة سنادة Ustaz Yersin Emre Ebu Yusuf'tan Kur'an tafsirleri boyunca beyne derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрсімізде Бақара сүресінің 216 аятына келіп тоқтаған болатынбыз. Аллаһу Субханаһу ва Таала Бақара сүресінің 216 аятында айтады: "Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Кутиба алейкумул қиталу ва хуа курхул лакум." وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Сендерге соғысу, яғни кәпірлермен соғысу, өздеріңе жағымсыз болса да парыз болып жазылды. Һәм сендер бір нәрсені жақтырмай, бірақ ол өздеріңе қайырлы болуы мүмкін. Және сендер бір нәрсені жақсы көріп, ал ол өздерің үшін жамандық болуы мүмкін. Аллаху субханаху ва тааля біледі, ал сендер білмейсіңдер. Аллаху субханаху ва тааля бұл аятта мұсылмандарға Алла жолында Алланың дұшпандарына қарсы соғысудың парыз екендігін білдірді. Жалпы бұл аят қарап отыратын болсақ, Алла жолында мал сарып ету, дүние сарып етуден кейінгі аяттан кейін келіп тұр. Алдыңғы аятта Алла субханаһу ва тааля мынандай дүние жұмсауларың керек, оны пәленше түгеншелерге, яғни мынандай туысқандарыңа жұмсауларың керек, міскендерге, жетімдерге, жолда қалып қалғандарға адал дүниелеріңнен жұмсауларың керек деген аяттан кейін 215-ші аятта Алла субханаһу ва тааля сол мәселені айтқаннан кейін 216-ші аятта "Кутиба алейкумул қиталу ва хуа курхул лакум" сендерге жағымсыз болса да Алла субханаһу ва тааля жолында шайқасу, Алла жолында күресу парыз болды деп жатыр. Құранда көптеген жерлерде Алла тағала дүние сарып етумен, мал сарып етумен Алла жолындағы күресті бірге келтіреді. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде "Инна Аллаха иштара минал муъминина анфусахум ва амуалахум бианна лахумул жанна". Алла тағала мүминдерден малдарын, жандарын сатып алды деді. Есесіне оларға жәннат бар деді. Бұл аятта Алла субханаһу ва тааля амуалахум, яғни олардың дүниелерін, ва анфусахум, және жандарын сатып алды деп жатыр. Көбінесе аяттарда осы Алла жолында дүние сарып ету мен Алла жолында жаныңды пида ету екеуі бірге жүреді. Енді Алла субханаһу ва тааля 215-ші аятта дүние сарып етуді айтқаннан кейін 216-ші аятта Алла жолында рухты пида ету мәселесін айтып жатыр. "Кутиба алейкумул қиталу ва хуа курхул лакум". Сендерге жағымсыз болса да Алла жолында шайқасу парыз етілді деп жатыр. Жалпы мұсылмандарға әуел баста олар Меккеде болған кезінде соғысу харам болды. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде ол жайында айтады: "Алам тара илаллазина қила лахум куффу айдиякум ва ақиму салата ва ату зака фалмма кутиба алейхимул қиталу иза фариқум минхум яхшауна ан-нас". Яғни Алла субханаһу ва тааля айтады, оларға басында куффу айдиякум, яғни ұрынбаңдар, сабыр етіңдер, намаз оқыңдар, зекет беріңдер, осылайша Алла жолында дағуат етіңдер, Алланың жолына бейбіт түрде шақырыңдар деген аяттар оларға түскен еді, оларға сол нәрсе айтылған еді. Кейін Алла субханаһу ва тағала мұсылмандар бөлініп шыққаннан кейін, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге барып ислам мемлекетін құрғаннан кейін Алла тағала «Узина лиллазина юқаталуна биәннахум зулиму» Аллаху субхана ва тағала зұлымдыққа ұшырағандарға, сол залымдарға қарсы, діннің дұшпандарына қарсы соғысуға рұқсат берді деп аят түсірді. Басында соғысу тыйым салынған іс болды, кейін Алла субхана ва тағала оған рұқсат берді. Не үшін басында тыйым салынды? Өйткені мұсылмандар Меккеде еді, ол уақытта басқалармен араласып өмір сүріп жатқан еді. Және сондай-ақ мұсылмандар ашшылық, мұсылмандар әлсіз еді. Алла субхана ва тағала өз даналығымен Меккеде қарсы шығуға, мүшіріктердің зұлымдығына, олардың мұсылмандарды қинауына қарумен жауап беруге тыйым салды. Бір жағынан бұл нәрсе, яғни соғысу Меккеде рұқсат етілгенде оның арты көптеген өкінішке алып келер еді. Бір мемлекеттің ішінде соғысу деген нәрсе бұл үлкен хаосқа, яғни үлкен сондай фитнаға, үлкен бүлікке алып келеді. Ол жерде мысалы біреуінің бағанағы туысқаны бір мансапта әскер үшін жауапты, мына жақтан мысалы оның өзі оған қарсы қару көтеріп жатса, яғни сондай бір арты үлкен өкінішке алып баратын нәтижелер болар еді. Ал бірақ мына жақ бір бөлек мемлекет, мына жақ бөлек мемлекет болған кезде және мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге кеткеннен кейін де өздерінің зұлымдықтарын тоқтатқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға олар сол уақытта да қарсы шығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дағуатын тоқтатуға әрекет жасады. Қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезіндегі шайқастардың барлығы Мединенің төңірегінде болды. Негізгі шайқастар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Тәбукке шықты, басқа жаққа да шықты, бірақ мысалы ең алғашқы мұсылмандар мен кәпірлердің арасындағы қарулы шайқас, қақтығыс Бәдір шайқасы Мединенің төңірегінде болды. Ухуд шайқасында да тура сондай. Хандақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ор қазған кезде де мүшриктер өздері Мединеге келді. Яғни қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бөлініп шыққаннан кейін де мүшриктер өздерінің пайғамбарымыздың дағуатын тоқтату, исламды жою армандарын ұмыт қалдырған жоқ, ұмытқан жоқ және сол жолда әрекет етті. Сол себепті мұсылмандар мен кәпірлердің арасында қанша шайқастар болды. Алла субхана ва тағала мұсылмандарға бөлініп шыққаннан кейін, мемлекет болғаннан кейін кәпірлерге қарсы соғысуға рұқсат берді. Және Алла тағала ол жайында айтады: «Аллазина ухриджу мин диярихим ва амуалихим» олар үйлерінен шығарылды және мал мүліктерінен айырылды. Сондағы олардың күнәсі, сондағы олардың қылмысы «Илля ияқулу Раббуналлах» біздің Раббымыз Алла деген үшін. Олар сондай қиындықтарға ұшырады. Яғни сендердің путтарыңа табынбаймыз, біздің Раббымыз Алла, Алла жалғыз, ол тумады, туылмады, путтарын қолдарыңнан жасап алған құдайлар, олар құлшылыққа лайық емес деген үшін қанша қиындықтарға олар кезікті. Әлхамдулилла, кейін мұсылмандар бөлініп шықты. Алла субханаһу ва тағала содан кейін сол зұлымдыққа ұшырағандарға, залымдарға қарсы төтеп беруге рұқсат берді. Алла субханаһу ва тағала осы жайында айтады: «Кутиба алейкумул қиталу ва хуа курхуллакум» сендерге жағымсыз болса да, сендерге соғысу өздеріңе жағымсыз болса да парыз етілді дейді. Кутиба сөзі жазылды деген сөз парыз етілді деген мағынада келеді. Енді бұл жерде жағымсыз болса да деген сөзді қалай түсінуге болады? Алла Тағаланың бұйрығы жағымсыз ба? Сонда мұсылмандар Алла Субханаһу Тағаланың бұйрығын жек көреді ме? Курх деген сөз жалпы жағымсыз немесе курх жек көру, ұнатпау деген мағынада келеді. Ғұламаларымыз бұл жайында айтады. Бұл жердегі сендерге жағымсыз деп жатқан нәрсе жалпы адамның өлімі. Адамның өлімі. Яғни адамға жалпы жаны тәтті, жанын пида ету ауыр нәрсе болып табылады. Сол тұрғыдан соғыс адамға жағымсыз болады. «Ва хуа курхун лакум» өздеріңе жағымсыз болса да деп жатыр. Ал негізінде, яғни адам жағымсыз болғаны үшін бір іс, одан бас тартатын болса, ол үлкен зияндарға алып келуі мүмкін. Яғни бұл жерде мұсылмандар Алла Субханаһу Тағаланың бұйрығын орындайды, Алла Тағаланың бұйрығын жақсы көреді, бірақ жалпы адамның жанымен қоштасуы, яғни өлуі негізі адамға ауыр тиетін нәрсе. Адамның жаны тәтті. Адам өмір сүргенді жақсы көреді. Осы тұрғыдан Алла Субханаһу Тағала ва хуа курхун лакум ол сендерге жағымсыз болса да деп жатыр. Және одан кейін ғұламаларымыз тағы да осыған қатысты мынандай пікір айтады. Ва хуа курхун лакум деген яғни сендерге ол парыз болмай тұрып, сендерге парыз болмай тұрып жек көрінішті еді, жағымсыз еді. Енді ол Алла Тағаланың бұйрығы болғаннан кейін, Алла Тағаланың әмірі болғаннан кейін ол нәрсе мұсылмандардың міндеті болды. Мұсылмандар Алла Субханаһу Тағаланың бұйрығын орындау үшін ұмтылды. Алла Субханаһу Тағала аятын жалғасында айтады. «Уа аса ан такраху шайа ва хуа хайрун лакум». Сендер бір нәрсені жақтырмауларың мүмкін. «Уа хуа хайрун лакум». Бірақ ол сендерге хайырлы болады деді. «Уа аса ан тухиббу шайа ва хуа шаррун лакум». Және сендер бір нәрсені жақсы көруілерің мүмкін. Бірақ ол сендер үшін жаман дейді. «Уаллаху яълему ва антум ла таълямун». Алла Тағала біледі, сендер білмейсіңдер деді. Яғни мұсылман адам соғыс жанына жағымсыз болған үшін отанын қорғамаса, ар намысын қорғамаса, шекарасын қорғамаса, онда оның нәтижесі неге алып барады? Оның нәтижесі ертең өзгеге құл болып өмір сүруге, мұсылман елінің бағана тәуелсіздігін жоғалтуына, басқалардың бағана қол астында езіліп өмір сүруге алып келеді. Сол үшін Алла Субханаһу Тағала айтып жатыр. «Аса ан такраху шайа ва хуа хайрун лакум». Енді соғыс сендерге жағымсыз болуы мүмкін, бірақ нәтижесінде ол сендер үшін хайырлы дейді. Неге? Себебі кейде ел басына күн туған кезде адам атқа отыруға міндетті болады, қолына қару алуға міндетті болады, елін қорғау үшін, жерін қорғау үшін, шекарасын қорғау үшін ол сол іске баруға міндетті болады. Және оның нәтижесі хайырлы болады. Неге? Себебі адам тәуелсіз өз елінде өмір сүреді, өз елінде ардақты болып өмір сүреді, мұсылмандар ардақты болып өмір сүреді. Ал егер жағымсыз болған үшін қолына қару алудан бас тартатын болса, елін қорғаудан бас тартатын болса, онда оның нәтижесі жақсы болмайды. Бұл емделу секілді, мысалы адам емделгенді ұнатпайды, кейде жанына батуы мүмкін, бірақ маған емделу жақпайды деп ауруға шалдыққан кезде емделмей жүре беретін болса, оның нәтижесі жақсы болмайды. Алла Субханаһу Тағала осы нәрсені бізге айтып жатыр. «Аса ан такраху шайа ва хуа хайрун лакум». «Аса ан тухиббу шайа ва хуа шаррун лакум». Және сендер бір нәрсені жақсы көруілерің мүмкін, бірақ ол сендер үшін жаман дейді. «Уаллаху яълему ва антум ла таълямун». Аллаһу субханаһу ва тағала біледі, сендер білмейсіңдер дейді. Алла Тағала білетін болса, Алла Тағала бізді жаратқан болса, біздің пайда зиянымызды бізден артық білетін болса, онда ісімізді Аллаға тапсырғанымыз хайырлы болады. Алла Тағаланың бұйрығын орындауымыз сол істі Аллаға тапсырғанымыз өзіміз үшін қайырлы болады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, жалпы Алла Тағаланың бұйрықтарының астында жатқан бір даналықты, содан туындайтын пайдаларды іздеуге болады деді. Пайдаларды іздеуге болады. Сол тұрғыдан Алла Субханаһу ва Тағаланың бұйрықтарын талқылауға болады. Адам сол бұйрықтың астында көптеген өзі үшін пайдалардың жатқанын, қоғамға пайда жатқанын көретін болса, онда оның иманы тағы да артады. Мысалы, қазіргі таңда мұсылмандар көптеген Алла Субханаһу ва Тағаланың бұйрықтарының пайдаларын ашып жатыр. Ғылыми тұрғыдан, қоғамдық тұрғыдан, тағы да басқа да тұрғыдан. Бұны адам көрген кезде Алла Тағаланың даналық иесі екендігіне тағы да көбірек көз жетеді, иманы артады. Сол үшін де адам егер Алла Тағаланың бұйрығын талқылайтын болса, ол тек қана осы тұрғыдан талқылауына болады. Бірақ қарсылық білдіріп, сол бір қарсы болған оймен, пікірмен талқылауға болмайды. Алла Субхана ва Тағала «Валлаху яълему антум ла таълемун» Алла Тағала біледі, сендер білмейсіңдер дейді. Ондай болатын болса, ісімізді Аллаға тапсырғанымыз, Алланың бұйрығы келсе, «Сәмиғна ва атағна» естідік де, бойысындық деп амал еткеніміз өзіміз үшін хайырлы болады. Бір ғалым мынау шошқаның харам етілуі жайында мынандай бір мәселе айтады. Қазір кезде ғалымдар шошқаның етінде сондай бір вирустың бар екендігін, ол вирус оңайлықпен өлмейтіндігін тапты. Кейбір ғалымдар сол кезде, бірақ оны мынандай жолмен өлтіруге болады, мынандай жолмен өлтіруге болады деген пікірді айтты. Әлгі ғалым соған қатысты айтады. Сендер қанша жылдан кейін, қанша ғасырдан кейін осы бір вирустың бар екенін білдіңдер дейді. Қанша жылдардан кейін? Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бастап сол уақытқа дейін, мысалы 1400 жыл. 1400 жылдан кейін сол бір вирустың бар екенін біліп, кейін оны өлтірудің жолын таптыңдар дейді. Ал тағы да сендерге қанша жыл қажет болады басқа да бір вирустарды табу үшін дейді. Мүмкін сендер білмейтін ол жерде тағы да басқа да вирустар бар шығар. Сол үшін де Алла Субхана ва Тағаланың бұйрығына «Сәмиғна ва атағна» естідік те бойұсындық деп, бойұсыну бұйрығын орындау мұсылман адам үшін міндет болып табылады. Егер бір нәрсесін түсінбей жатсақ, білмей жатсақ, біз үшін жағымсыз болып жатса, онда Алла Тағаланың білім иесі екендігін, Алла Тағаланың барлық нәрсені білетіндігін, біздің біліміміз аз ғана көп нәрсені білмейтіндігімізді есімізге алуымыз керек. Алла Тағала бізді жаратты, Алла Тағала бізді өзімізден жақсырақ біледі. Алла Субхана ва Тағала ол жайында айтады, «Әлә яълему мән халақ» жаратқан білмейді ме дейді. Алла Тағала бізді жаратты, бізді өзімізден жақсы біледі. Ондай болатын болса, біз сол Алла Субхана ва Тағаланың білетіндігін есімізге алып, сезініп, бұның артында міндетті түрде бір өзіміз үшін пайда бар, сол үшін де біз осы бұйрықтарды орындауымыз керек деп, Алла Субхана ва Тағаланың әмірлерін бұлжытпай орындауымыз керек. Алла Субхана ва Тағала бұл аятта бізге сондай бір өте маңызды нәрсені айтып жатыр. Сен нәпсіңнің қалағанына ерме, Алла Тағаланың әміріне ер. Өйткені нәпсің бір нәрсені қалауы мүмкін, бірақ ол сен үшін жаман. Нәпсің бір нәрсені жек көруі мүмкін, ұнатпауы мүмкін, бірақ ол сен үшін хайырлы деп жатыр. Иншалла осымен тоқтаймыз. Келесі аятты иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла Субхана ва Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.